Улуттаралык кагылыштарда Ош, Жалабат облустарында 2102 ишкер жабыркаган. Алар июнь коогасы боюнча абалды эске алып, насыя акчаларынын туумун жана үстөк пайыздарын алууну токтото турууну банктардан талап кылып жатышканы белгилүү. Испаниянын борбору Мадридде Рим католик чиркөөсүнүн көсөмү Бенедикт 16 жаш католиктердин дүйнөлүк күнүнө арналган 5 күндүк диний чөрүлгөсүн жыйынтыктады. Рим кечээ Рим папасы 1,5 миллиондой жаштарды ишенимдин таркатуучулары болууга чакырды. 5 күнгө созулчу бул диний майрамды чейрек кылым мурда ошол учурдагы папа Иоанн Павел 2 динге жаштарды тартуу максатында баштаган болчу. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптердин кабары: бүгүн күндүз Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 34, Таласта 33, Баткен аймагында 35 градустай ысык болот. Ал эми Ош менен Жалабатта абанын температурасы 36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 27, Нарында 29 градустун тегерегинде жылуу. Башкалаа Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 31-33 градустун тегерегинде деп айтышты. Талас районунун Ак Сай айылында жер түбүнөн суу көтөрүлүп 45 үй жана анда жайгашкан мектеп жабыр тартты. Тийиштүү мекемелер маселени чечиши көп убакытты талап кылат дешет. Үйлөрү бузулган тургундар болсо буш айманга түшүп атышат. Жабыр тарткан ак сайлыктардын абалы менен биздин кабарчыбыз Мирбек Айткеев таанышып келди.
Бир ай суу чыкты балам, карачы. Уушту менен укмуш. Мен али көрдүм, тегер кургай элек мынакей, карачы.
Жердин астынан чыгып атты
уже. Жер эмес, үйдүн ичинен чыкты да. Көрдүң бе, жаман болуп мына бөксөрү түштү, карачы балам. Ошондон келип отуруп мына жээк, карачы. Мына шоросу чыгып мына жээгин, карачы, мына бүт жарабай калды. Мындан мурундагы чоң тамыбыз кулап, анан кийин бул да кулап, кайра жаңы салганбыз бул тамдарды. Эми жаңы салган тамдардын баарынан жаракан, мына балам карачы, жараканын баары мынакей, мына бүт ичи тышынын баары жарака кетип калды.
Жер алдындагы чыккан суулардан Чынара Ашыралиеванын жашаган үйү өзгөчө жабыр тарткан. Июль айынан баштап ушул күнгө чейин жерден чыккан суулар үй короо жайды каптап, айылда 45 түтүндү түйшүккө салган. Дагы бир жабырланган Муктар Курманкожоев чарба короосуна кантип суу каптагандыгын көрсөтүп жүрдү.
Жер болсо көгөрүп атат, жер жемиш өлдү.
Түшүм албай калдыңыздарбы?
Түшүм жок. Жер жемиш деген бадыраң, помидор, самидор бүт чүрүп кетти. Мына эмне болуп калды, күрүктөн суу көтөрүлдү, мына жерде турабыз өзү, көрдүңбү? Мына ушуга чейин келди, мына ушуга оозуна чейин толуп келди да. Мына жеринде ишен болсо мына тобурду ачтык, көрүп атасың, мына буга чейин суу болуп турат, көрдүңбү?
Анде берден суу ташып аттыңыздарбы сыртка чыгарып?
Муногудан чыккан суу эме фундаменттин тешигине сыртка агылат өзү.
Мына айтайын, буяктан мердин сарайдан ташыган багы почти 800 чакырым ташыды.
Дээрлик бир айдан ашуун суунун көтөрүлүшүнөн Курманкожоевдун үйүнүн полдору чирип кеткен. Ал дагы да болсо кампасындагы толгон сууларды эшикке ташып бүтө албай бара.
Мына ушинтип суу таң кутулбас болдук. Акимдерге чейин бардык, бардыгына бардык, эч ким укпайт. Мына ушинтип суу деген набалан болуп атат азыр. Кээ бир суу бар, мерекке
суу 2-3 күндөн бери тартылып калды. Бирок аталган үйлөрдүн, мектептин подвалынан дагы деле суулар кете элек. Бул маселеге кантип көңүл буруп жаткандыгын билүү үчүн аталган айыл өкмөтүнүн башчысы Козубак Айталиевге кайрылдык.
Айыл өкмөтүнүн өзү дотацияда турган айыл өкмөтпүз. Анан кийин ошол кишине жеңил желп берегине деп гана кишине каражат карап калганбыз. Эми биз аны дайындап отурабыз. МЧСтен, акимчиликтен ошол немелер келген, бизге буйруктар соляркасынын аркы бекисин дайындап тургула, мүмкүн ачык дренажда касып жиберебиз дегенчи. Дренаж касылыш керек болуп атат, узуну. Анан кийин эксперттер айтып атат, анан дагы бул суунун уже агып келген агымдын немелери болот экен, жолдору. Аларды касылса баш аягы 1000 метрдей асылат экен. 1000 метр үчүн көп каражат талап кылынат.
Айталиев айыл өкмөтү дотацияда турарын, маселени чечүүгө республикалык бюджеттен жардам болбосо айылдагы чоң мектептин жарактан чыгып калуу коркунучу бар экенин кошумчалады.
Айылда бир дасыр жабыр тарткан 45 үй болуп атат. Анан социалдык объектиден биздин Ак Сай орто мектеби да чоң мектеп. Бирде 1070 окуучу окуй турган мектеп. Бул мектеп Сай сууганда салынган, абдан стандарт, абдан жакшы немеси менен салынган мектеп да. Биз муну сактап колбосок, бул мындай мектепти азыркы жакынкы жылдарда салышка мүмкүн эмес да.
Жер алдындагы чыккан суулардын изилдөө үчүн Бишкектен келген атайын тийиштүү топ мониторинг жүргүзүп кеткен. Бул иште кылдат аныкталса, жер алдындагы чыккан суулар кайра эле чыгып түйүшкө сала берет дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын калкты жана аймактык коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Камиль Орозалиев.
Бир айдын ичинде бүтүрүп кое турган жумуш эмес бул. Эң биринчи ал жерде изилдөө иштерин жүргүзүш керек. Канча тереңдикте суу чыгып атат, кайрдан суу чыгып атат, кайрдан кайрга чейин касыш керек, канча метр касыш керек. Ошонун баарын изилдөө алып каспаса ал жөн эле чалабала кылып кое турган жумуш эмес. Тем более ал жердин үстүндө көрүнүп турган нерсе эмес бул суунун астындагы. Так изилдөө жүргүзүп жасабаса бул жумуш чалабалып кала турган болсо кайра эле бир жерден суу чыгып туруп кайра эле элдер запкы жей берет да.
Адистер бул маселени чечүү үчүн тийиштүү жерлерге дренаж казуу керек экенин айтышууда. Эгер бул иштер тезирээк аткарылбаса кайра эле ансыз да кыйынчылыкта жашап жаткан элиттиктерге түйшүк жаратары анык. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Берүүбүздү улантабыз. Эгемендиктин 20 жылында Кыргызстандын региондорунда да бир топ жогорку окуу жайлары түзүлдү. Алардын бири Жалал Абад мамлекеттик университети. Аталган окуу жайдын ректору, техника илимдеринин доктору Абдымамат Кадыр Ашралиев, кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов менен маегинде эгемендик учурундагы билим берүүдөгү өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берди.
Дастыкан окумуштуу, Дастыкан жогорку окуу жайынын жетекчиси катары сиз жогорку окуу жайларында окутуунун сапатын жакшыртуу боюнча кандай сунуштарды айтар элеңиз?
Окуунун сапатын жакшыртуу үчүн студент барып иштей турган жердин талабы болуш керек. Бизде андай иштей турган жер, иштей турган жумуш орундары жок болгондуктан талап койгон киши жок. Мен мисалы үчүн көп эле системанын өкүлдөрүн чакырып, силерге кандай адис керек, жазып бергилеси десем жазып бере албай атпайбы аларчы? Анан кантип биз эмени аныктайбыз? Критерийлерин. Биз ошо эски окуу программаларын колдонуп эле эмелеп атабыз. Ошон үчүн Кыргызстанда кең салмактуу инфраструктура түзүлүш керек дагы, анан ошол адис керектөөчүлөр өзүнүн стандартын бериш керек бизге мындай кишини даярдап бер деп. Ошондо анан кийин ошого ылайыктап даярдасак гана эмелеп атат. Азыр биз эски СССРнин системасы менен чет өлкөдөн анча мынча нерселерди алып эле программаларды даярдап атабыз. Иштете турган кишилердин талаптары бизде азыр жок. Ушул болмоюнча коомго ылайык адис
көпчүлүк менен сүйлөшкөндө адистер деле айтышат, башкалар деле айтышат, 20 жылдын арасында бир эле окуу жай эмес, башка тармактарда деле паракорчулук, коррупция күчөп кетти дешет. Өзгөчө окуу жайларында бааларын айтып жүрүшөт. Маселен, бир окуу жай Паланчекен, Жалал Абад университети Мунчекен дегендерди айтышат. Расмий түрдө айтпаган менен оозэки айтышат да. Сиздер ушул окуу жайдагы паракорчулукту азайтуу үчүн кандайдыр бир жол иш чараны иштеп чыктыңыздар?
Албетте, бизде иш чарабыз бар. Биз бир эле жолу күрөшүп коюп токтотуп койбойбуз, аны менен системалык түрдө күрөшүү керек. Системалык түрдө күрөшүүнүн эң негизгиси бул жогорку окуу жайда иштеген агай эжекени адам катары эсептеп, анын айлыгы бир жетишерлик деңгээлде болуш керек. Өкмөттүн чечимине ылайык быйыл майдан баштап жаңы жогорулатылган эмгек акыны бере баштадык. Мурункуга караганда талапты дагы катуу коебуз эми. Эми баарына тилегей тегиз болуп жетишип кетпегени менен көбөйтүп атабыз, ошого жараша тартиптүү күч алдырабыз. Бул биринчи. Экинчи, мен айтпадымбы, баягы адамдын өзү көкүрөгү нар жагы таза болмоюнча ал кандай аракет кылсаң деле болбойт. Биздин ата бабаларыбыздан калган баалуулуктар иштебегендиктен азыр такыр эле бир норма ченем дегенди билбей калдык да. Ата бабаларыбыздын айткан насаат санатыры бар: ак аскар кулап саз болот, арбыткан дүйнөң аз болот, көп аскар кулап саз болот, көп тапкан дүйнөң аз болот. Ушул жерге норманы киргизип койгон, канча тапсаң дагы аз болот баарыбир. Бир жерге токтоп сабыр, каниет, топук кылып анан кийин иште өзүңдүн ишиң адал нерсе таптым айтып атпайбы?
Исап кыла бил,
исап кыла бил деп. Анан азыр бизде ошол жок болуп баратат. Буга бир эле агай эжекелерди күнөөлөөгө болбойт. Биздин студенттердин ата энелери, биздин студенттердин өзү жалкоолугунан кыйналбай эле диплом сатып алсам дейт да, же экзамен сатып алсам. Ошол нерсе жок болмоюнча бул нерсе болбойт. Ал үчүн Бизде дагы эле келип тургуле коомдо иштей турган жерлер көп болуш керек дагы. Ошо иштеген жерге колунан көгөрү төгүлгөн адис керек деген талапты коюп турса, анан окубаганды көрөт элем. Азыр иштей турган жери жок, анан дипломду алып коёюнча дагы бирдеке жарап калар деп эле окуп атышат да көбүнчө. Бүт жаман нерселердин баары ушундай жатат да.
Чоңузга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга Жалал мамлекеттик университетинин ректору, техника илимдеринин доктору Абдумумат Кадыр Ажы Ашыралы жооп берди. Ага суроо салганда Рыстай Адраимов болду.
Бишекте 7:15 мүнөт өттү. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы калардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Ливияда козголоңчулар борбор шаар Триполиге кирип барышты. Сирияда болсо президент Башар Аль-Асад өлкөдө кайра көзөмөлдү колго алганын билдирип атат. Кыргызстанда апрель окуяларында жакындарын жоготкондор соттун акыйкаттыгына ишениче калбаганын айтышууда. Бир узлантабыз. Мындан туура 20 жыл илгери 1991 жылдын 22 августунда Кыргызстан эгемендигин жарыяларына 9 күн калган болчу. Ошол күндөрү Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, өлкө жетекчилигинен тарта жөнөкөй жарандарга чейин эркиндик, демократия, адам укуктары деген сөздөргө сугарылып, чөлкөмдөгү демократия аралчасы атала баштаган. Эркиндик, демократия эпкини эмнеден башталган эле? Ошондой идеяларды көтөрүп чыгып, айрыкча жаштарды артынан жетирегендер кимдер болду? 1990-жылдардын башындагы окуяларды биз бүгүн азаттыкта көп жылдар кабарчы, серепчи жана жетекчи болуп иштеген Тынчтыкбек Чоротеген менен эскеребиз. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Тынчтык агай, сиз да мен дагы советтик мектепте окудук, советтик университетте окудук, советтик системада калыптандык дегендей, анан ушу 80-жылдардын аягында эле сиз ушу Жумагазы Усуп, Жипар Жекшеев, Топчубек Туруналиев, Казат Акматов ушу бир демократия, эркиндик деген жаңы сөздөрдү айтып, жаңы идеяларга сугара баштадыңар да тегерегиңердеги кишилерди. Ушундой ойго, ушундой идеяга кантип келдиңиз сиз өзүңүз?
Биринчиден мен тарых маселеси боюнча баягы студент кезде, студент ден кийин жаш мугалим болуп жүргөн учурда биздин ошол кездеги диссидентибиз жазуучу публицист Түгөлбай Сыдыкбековдун борбордук комитетке, Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин жетекчилигине жазган катын бири бирибизге жашыруун берип көчүрүп окуган элек да. Анда ал жалаң тарых боюнча болчу да. Ал баягы Енисей кыргыздардын тарыхы биздин 84-жылы чыккан расмий китепте, бийликтердин цензурасынын астында чыккан китепте таптакыр четке кагып койгонуна каршы чыккан. Ошол тарыхчы катары ошо жаш окумуштууларды, жетилип келаткан айрым публицисттерди ойготкон кат болгон да. Бизде кээде айтышат, СССР кезинде Кыргызстанда диссидент жок болгон деп. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан Чыңгыз Айтматовдун дагы маңкурттар жөнүндө өзүнчө бир мындай ураан чакырган бир баягы каймана тил менен элди ойготкон чыгармасы ушул дагы жандандырып турганда, анан дагы бир маселе совет учурунда бизде баардык Кыргызстандын улуттук боштондук кыймылдары, көтөрүлүштөрү мындай реакциячыл деп кара тизмеге жазылып турган учурда айрым бир окумуштуулар чыккан. Баягы теги түбү казак болгон менен баягы сөөгү кыргыз болуп калган Анварбек Хасанов агай. А киши дагы жок, бул көтөрүлүштөр элдин таламын талашкан, кызыкчылыгын жактаган, кыргыздын болочогу үчүн болгон, ошон үчүн алар прогрессивдүү деп каралышы керек деп жазганда, мына ушулардын баардыгы кандай бир деңгээлде бизди мындай жакшы маанайдагы улутчулдукка тарбиялаган.
Себеби ушул улутчулдук аң сезимди жандандыруу идеялардын тегерегинде бириккен турбайсыздарбы? Ошондо кандай бир тымызын жолугуша баштадыңарбы? Кантип уюштуңар? Кантип чогулдуңар?
Бул өтө кызык. Мен адис катары ошондой улутчул болуп акырындап калыптанган мен, бирок саясаттан алыс элем да, чынын айтыш керек. Биринчи дароо айтыш керек, 89-чы жылы биз жаш тарыхчылар жамааты деп өзүнчө бир бейөкмөт уюмду, чыгармачыл уюмду уюшууга аракет кылып жүрсөк, ошол эле учурда бизге параллель ошо үйү жок жаштардын, социалдык көйгөйлөрү чечилбеген жаштардын таламын талашып саясий уюм көтөрөлү уюштуралы деген өзүнчө бир агым, параллель агым даяр болгон да.
Бирок ал ошол жылдары мен да студент элем, мен дагы ошол кандайдыр бир өзүбүз Кыргызстанда жашап атып, кыргыздар ушул тепсенди да бир кысымда калган турбайбызбы деп студенттер да уюшуп силердин артыңардан ээрчип көчөгө чыгып, керек болсо жалгыз эле Фрунзедеги компартияга эмес Москвага да сес көрсөтө баштабады Кыргызстандын жаштары. Ошолордун башында сиздер турдуңуздар. Бирок сиз ошондо университетте бир эсимде коридордон өтүп баратсам, окумуштуулар кеңешинде ошондо сиз бир демократия, ошо эркиндик жөнүндө бир сөздөрдү айтып, ошол жерде отурган профессор окумуштуулардын бир аябай жүрөгүнүн үчүн алып аткандай сезилди да мага. Ошондой деңгээлге кантип келдиңиз? Кантип саясатка кызыга баштадыңыз? Кантип коркпой ошо окумуштуулар кеңешинде ошо университетте иштеген, ондогон жылдардан бери иштеген окумуштууларга алар сизди бул таптакыр асмандан түшкөндөй болуп кабыл алышты да сизди? Ошондой деңгээлге кантип келдиңиз дейм да.
Рахмат. Мен дал ошого жакындайын деп аткам, мага кандай бир демир болгон ушул саясий уюмду түзөлү деген кишилер болду да. Анан кантип аларга биз даарылашып кеткенибизди билбей калдык. Себеби бир жолу Эмилбек Каптагаев ал улуттук илимдер академиясында иштечи жаш окумуштуулардан болчу, биз академиянын жаштары менен да чогуу болчубуз да. Ал бир жолу келип калып айтты, ушундай үй куруучу жаштар бир катар уюмдар түзөлү деп атышат. Ошолор алар кантип мындай жобону, уставды түзгөндү билбейт экен, алар кандай жардам берсек болот деп. Анан биз кайсы бир долбоорлорун жазып даярдап берип, ошолор менен кайсы бир деңгээлде акырындап аралашып калдык да. Анан кийин 89-чы жылдын этегинен тартып өзгөчө мен саясий активдеше баштадым. Ал ошол учурда Бишкектин өзүнүн жалпы маанайы ошондой болчу да, жаштардын маанайы. Анан эмне үчүн ушундай баягы орто жаштагы, улуу жаштагы кишилер үрпөңдөп коркуп турган учурда ушундай маселе козгодуңар дегенде, мен бир эле жообун айтат окшойм да. Жаштык, жигер, ал кезде баягы кызыл ашыгыңдын ылдый жагында гана мухит тургандай болуп, эч нерседен коркпой өмүрдүн баасын аларга караганда биз башкачараак көрүп, ушул дагы өзүнүн фактору болду болуш керек. Анан экинчиден ошол учурда биз кайсы бир деңгээлде кайра куруулардын муунубуз да, коркпогон муунубуз, ушул дагы өзгөчө фактор болду болуш керек.
Ушуну бир силер бир чоң толкун, аябай бир күчтүү толкун болуп келдиңер да, ошол кыргыз жаштарынын, кыргызстандык студенттердин, өзгөчө ошол кезде биле студенттер миңдеп көчөгө чыгып атышты, ошолордун башында турдуңуздар. Ушул кезде эми баарыбыз билебиз да, КГБнын кылычы кандай күчтүү эле, кайсы жерде болбосун аңдыгычтары канчалык күчтүү эле, канчалык тамыр жайган эле, ошондо бир өмүрүңүздүн коопсуздугу үчүн, жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн аябай катуу корккон учуруңуз болдубу?
Бир нече ошондой учур болду. Алардын бири албетте баягы 90-чы жылды октябрындагы окуялар. Мен Кыргызстан демократиялык кыймылы жибергенден кийин Киевте бир саясий ачкачылык уюштуруп аткан жаштарды көрүп, ал жакта да чыгып сүйлөп конференцияда кайра келген элем да. Анан Кыргызстандын өзүндө дагы коммунисттик бир партиялык системага каршы саясий ачкачылык өнөктүгүн баштап калдык да. Ошондо чында мына эртең саат таңкы жетиде ушул жерден жолугабыз, даяр болушубуз деп керек деп туруп чечим чыгарып кеткенден кийин чында мен бир туугандарым үчүн өтө түпөйүл сезимде болдум да. Түнү бою чын эле ошолорду да ойлоп аттым. Анан бирок анан берки экинчи жагынан намыс да келди. Эгерде жарыялап койгондордон мен барбай калсам анда уят болбоймунбу деген сыяктуу сезимдер келди. А чынында эртең келебиз деп туруп келбей койгондор да болду да ошондо. Алгач жети гана киши чыккан. Анан ошол мен баары бир акыры бир кайсы бир учурда мындай тобокел кылыш керек болгон бир чечим чыгара турган учурлар болду экен. Ошолордун бири маселен ушул сыяктуу болду окшойт да.
Ошондо ушул ачкачылык акциясын сиздер эң биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында баштадыңыздар. Ушул ачкачылык акциясы көпчүлүктүн азыр өзгөчө жаштардын көп деле эле сала бербейт. Ушул жөнүндө кичине кененирээк айтып берсеңиздер. Эмне максаттар менен чыктыңыздар? Канча киши, канча күн кармадыңыз? Бир аз айтып берсеңиз ушул жөнүндө.
Ошол жылы 90-жылы 4-июнда Ошто каргашалуу окуялар болуп кетти да. Анын бир аз алдында 25-26 майда Кыргызстан демократиялык кыймылы деген демократиялык бир блоктун уюштуруу жыйыны болду. Анан менин оюмча ошол демократиялык кыймылга тоскоолдук кылыш үчүн кайсы бир күчтөр Ош окуясын албетте уюштурушту, бөкүтүштү. Алардын арасында чынында Москвонун жарамы менен өзүнчө автономия кылабыз жок дегенде деген жикчилик ойлору бар кишилер дагы болгон. Ар кандай ошол окуя болуп кеткенде Кыргызстандын жетекчилиги ал кезде өтө эскичил, консерватор жана мажирүү жетекчилик болгондо, бирдеме болсо эле башка жактарда кичине мындай айтканда тири карагыраак иштеп атса, бизде Москвону эле карайлычы деп турган учур болчу. Анан ошол Ош окуясын алар чынында алдын ала албай, анан учурунда баса албай калды деп туруп, анан элде өтө нааразылык күчөдү да. Анан дал ошол учурда эгемендик идеясы дагы көтөрүлүп калган. Ошондо Кыргызстан демократиялык кыймылынын негизги талаптарынын бири өлкөдөгү бир гана партиянын режимин жоюу, көп партиялуулукка мүмкүнчүлүк берүү, анан Кыргызстан башка жумурияттардай болбой республикада өзүнүн президенттик бийлигин киргизбей аткан. Ошол президенттик бийликти киргизүү, аны ошол демократиялык шайлоо аркылуу тастыктоо.
Сиздерди көпчүлүк эми ушул кезде Кыргызстан коммунисттик партиясынын жетекчиси болуп турган Абсамат Масалиевдин бийликтен кетишин талап кылып чыгып атканын сиздер ушундай кабыл алып атышты көпчүлүк жаштар. Ал кишинин чын эле жана Ош окуялары маалында бир мажирөөлүк алсыздыгын көрсөттү деп эл нааразы болуп тургандай болгон. Ошон үчүн сиздер ушул чоң кыймылды баштап кеткендей болдуңуздар. Бирок негизи азыр көп жыл өттү. Ошол кезде сиздерге ушул Кыргызстан компартиясынын кандай мамиле кылды жетекчилери, Раматылык Абсамат Масалиев кандай мамиле кылыптыр сиздерге, кандай эскересиз азыр ошону?
Азыр эми ал кезде жаш элек, азыр көп жылдардан кийин ойлонуп артка кылч айтсак, чынында саясий жактан Кремльге каршы чыкпаган менен бул киши кайсы бир деңгээлде айкөлүү экен. Демократиялык жараянга бул киши дагы өзүнүн бир мындай айтканда ашкере залим, зөөкүл болбогон бир жакшы карапайым сапат менен жардам берген экен го деп ойлоп калдым. Себеби оболу 1990-жылы январь айында Бишкекте жаштардын эки демонстрациясы болгон. Андан кийин февралдын башында да болгон. Ошо февралдын башындагы демонстрацияга мен дагы катышып калдым да. Ошондо тиги демонстрацияга катышкандардын өздөрү мындай бир жумушчу топ түзүп, ошого мен жетекчилерден болуп шайланып калдым. Биздин максатыбыз мындай болчу да, ушул интеллектуалдык жол менен биз саясий диалог түзүү, өзүбүздүн таламдарыбызды бийликке жеткирүү, бирок бийлик менен мындай бетме бет жолугушуп сүйлөшүү. Ушул талаптарыбызды чынында Абсамат Масалиев кабыл алды, ушунусун дароо айтыш керек. Анан 93-жылы 1-январга азыраак калган учурда биз КДКга чейин Асаба деген партияны да түзгөнбүз, бирок партия эмес, ал кезде кыймыл деп атаганбыз. Анын тиги жетекчиси Кадыр Матказиев деген жигит болгон. Ошол Асаба уюму 1-майда атаандаштык альтернативалык демонстрация дегенди уюштурган. Берки коммунисттер кызыл транспарант менен чыкса, биз көк асаба көтөрүп демократияга жол бер деген урандар менен чыкканбыз. Атүл ачкачылык учурунда мындай Ак үйдүн алдында аны жеке өзүн кемсинтип келекелеген шылдыңдаган карикатуралар да чыкпады. Ошолордун баардыгына Абсамат Масалиев
жаш келинде болбой чык Ак үйдөн деп кыйкырып атышкандар эсимде. Ушундо канча күн кармадыңыздар ачкачылыкты?
7 күн. 8-күнү күндүз токтоттук. 7 күн, 7-күн кечинде Аскар Акаев шайланып калбады демократиялык күчтөрүн өкүлү катары. Бирок дароо токтотолу дегенде ошондо бизде бир эки мындай талаш тартыш болду да анан бул президент катары өзү келип биздин талаптарыбызды уксун. Себеби ал шайлана калса эле баардыгы чечилип кеткен жок. Биз чын эле бир партиялык системаны жоебу, демократиялык башка уюмдарга, партияларга уруксат береби, ушулардын баарына анын тастыктаган жообун уккандан кийин тарайилдеп туруп эртесине кармалдык да.
Ошондо 7 күн ушул чатырда жатып аттыңыз.
Ооба, ак үйдүн алдында.
Тарых илимдеринин доктору, илим пол жана журналист Тынчтыкбек Чүрөтеги менен Венера Сагындыкызы маектешти. Чүрөтегин ушул аптада башында Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде көп жылдык ишин токтотту. Биз ага мунан аркы илими, чыгармачыл жана коомдук иштеринде албан ийгиликтерди, аманчылыкты каалайбыз. Сиздер таңк Азаттыкты угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров, азыр алдыдагы жарым сааттык берүүнү кесиптешим Жеңиш Айдаров алып барат. Мен сиздер менен саат 8:00 көрүшөм.
Оодо Азаттык, Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Азаттык 22 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Сиздер менен бүгүн Прага студиясында Жеңиш Айдаров болуп жатат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мындан туура 20 жыл илгери Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып өлкө жетекчилигинен тарта жөнөкөй жарандарга чейин эркиндик, демократия, адам укуктары деген сөздөргө суугарылып чөлкөмдөгү демократия аралчасы атала баштаган. Тынчтыкбек Чөрөтегин менен маектүү каласыздар. Мындан тышкары кыргыз тилинин ал ахвалына зара эсеп салган дилимдүрмөгүн сунуштайбыз. Мындан туура 20 жыл илгери 1991 жылдын 21 августунда Кыргызстан эгемендигин жарыяларына 10 күн калган. Ошол күндөрү Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, өлкө жетекчилигинен тарта жөнөкөй жарандарга чейин эркиндик, демократия, адам укуктары деген сөздөргө суугарылып, чөлкөмдөгү демократия аралчасы атала баштаган. Эркиндик, демократия эпкими эмнеден башталган? Ошондой идеяларды көтөрүп чыгып, айрыкча жаштарды артынан жетелегендер кимдер болгон? 1990 жылдардын башында окуяларды биз бүгүн Азаттыкта көп жылдардан бери кабарчы, серепчи жана жетекчи болуп иштеген Тынчтыкбек Чөрөтегин менен эскеребиз. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Тынчтык агай, сиз да мен дагы советтик мектепте окудук, советтик университетте окудук, советтик системада калыптандык дегендей, анан ушу 80 жылдардын аягында эле сиз ушу Жумагазы Усуп, Жипар Жекшеев, Топчубек Турналиев, Казат Акматов ушу бир демократия, эркиндик деген жаңы сөздөрдү айтып, жаңы идеяларга сугара баштадыңар да тегерегиңердеги кишилерди. Ушундой ойго, ушундой идеяга кантип келдиңиз сиз өзүңүз?
Биринчиден мен тарых маселеси боюнча баягы студент кезде, студенттен кийин жаш мугалим болуп жүргөн учурда биздин ошол кездеги диссидентибиз, жазуучу публицист Түгөлбай Сыдыкбековдун борбордук комитетке, Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин жетекчилигине жазган катын бири бирибизге жашыруун берип көчүрүп окуган элек да. Анда ал жалаң тарых боюнча болчу да. Ал баягы Енисей кыргыздарынын тарыхы биздин 84 жылы чыккан расмий китепте, бийликтеринин цензурасынын астында чыккан китепте таптакыр четке кагып койгонуна каршы чыккан. Ошол тарыхчы катары ошо жаш окумуштууларды, жетилип келаткан айрым публицисттерди ойготкон кат болгон да. Бизде кээде айтышат, СССР кезинде Кыргызстанда диссидент жок болгон деп. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан Чыңгыз Айтматовдун дагы маңкурттар жөнүндө өзүнчө бир мындай ураан чакырган бир баягы каймана тил менен элди ойготкон чыгармасы ушул дагы жандандырып турганда, анан дагы бир маселе совет учурунда бизде баардык Кыргызстандын улуттук боштондук кыймылдары, көтөрүлүштөрү мындай реакциячыл деп кара тизмеге жазылып турган учурда айрым бир окумуштуулар чыккан. Баягы теги түбү казак болгон менен баягы сөөгү кыргыз болуп калган Анварбек Хасанов агай. А киши дагы жок, бул көтөрүлүштөр элдин таламын талашкан, кызыкчылыгын жактаган, кыргыздын болочогу үчүн болгон, ошон үчүн алар прогрессивдүү деп каралышы керек деп жазганда, мына ушулардын баардыгы кандай бир деңгээлде бизди мындай жакшы маанайдагы улутчулдук катарбиялаган.
Силердин ушул улутчулдук аң сезимди жандандыруу идеяларынын тегерегинде бириккен турбайсыздарбы? Ошондо кандай бир тымызын жолугуша баштадыңарбы? Кантип уюштуңар? Кантип чогулдуңар?
Бул өтө кызык. Мен адис катары ошондой улутчул болуп акырындап калыптанга мен, бирок саясаттан алыс элем да, чынын айтыш керек. Биринчи дароо айтыш керек, 89-жылы биз жаш тарыхчылар жамааты деп өзүнчө бир бейөкмөт уюмду, чыгармачыл уюмду уюшууга аракет кылып жүрсөк, ошол эле учурда бизге параллель ошо үйү жок жаштардын, социалдык көйгөйлөрү чечилбеген жаштардын таламын талашып саясий уюм көтөрөлү, уюштуралы деген өзүнчө бир агым, параллель агым даяр болгон да.
Бирок ал ооба, ушул жылдары мен да студент элем, мен дагы ушул кандайдыр бир өзүбүз Кыргызстанда жашап атып, кыргыздар ушул тепсенди де бир кысымда калган турбайбызбы деп студенттер да уюшуп, силердин артыңардан ээрчип көчөгө чыгып, керек болсо жалгыз эле Фрунзедеги компартияга эмес, Москвага да сес көрсөтө баштабадыбы Кыргызстандын жаштары? Ошолордун башында сиздер турдуңуздар. Бирок сиз ошондо университетте, бир эсимде коридордон өтүп баратсам, окумуштуулар кеңешинде ошондо сиз бир демократия, ушу эркиндик жөнүндө бир сөздөрдү айтып, ошол жерде отурган профессор окумуштуулардын бир аябай жүрөгүн үшүн алып аткандай сезилди да мага. Ошондой деңгээлге кантип келдиңиз? Кантип саясатка кызыга баштадыңыз? Кантип коркпой ошо окумуштуулар кеңешинде, ошо университетте иштеген, ондогон жылдардан бери иштеген окумуштууларга алар сизди бул таптакыр асмандан түшкөндөй болуп кабыл алышты да сизди? Ошондой деңгээлге кантип келдиңиз дейм да.
Рахмат. Мен дал ошого жакындайын деп аткам, мага кандай бир демөөр болгон ушул саясий уюмду түзөр деген кишилер болду да, анан кантип аларга бизди аралашып кеткенибизди билбей калдык. Себеби бир жолу Эмилбек Каптагаев, ал улуттук илимдер академиясында иштечи жаш окумуштуулардан болчу, биз академиянын жаштары менен да чогулчубуз да, ал бир жолу келип калып айтты, ушундай үй куруучу жаштар бир катар уюмдар түзөлү деп атышат, ошолор алар кантип мындай жобону, уставды түзгөндү билбейт экен, алар кандай жардам берсек болот деп, анан биз кайсы бир долбоорлорун жазып даярдап берип, ошолор менен кайсы бир деңгээлде акырындап аралашып калдык да, анан кийин 89-жылдын этегинен тартып өзгөчө мен саясий активдеше баштадым. Ал ошол учурда Бишкектин өзүнүн жалпы маанайы ошондой болчу да, жаштардын маанайы. Анан эми үчүн ушундай баягы орто жаштагы, улуу жаштагы кишилер үрпөңдөп коркуп турган учурда ушундай маселе козгодуңар дегенде, мен бир эле жообун айтат окшойм да, жаштык жигер. Ал кезде баягы кызыл ашыгыңдын ылдый жагында гана мухит тургандай болуп, эч нерседен коркпой өмүрдүн баасын аларга караганда биз башкачараак көрүп, ушул дагы өзүнүн фактору болду болуш керек. Анан экинчиден ошол учурда биз кайсы бир деңгээлде кайра куруулардын муунубуз да, коркпогон муунубуз, ушул дагы өзгөчө фактор болду болуш керек.
Ушуну бир силер бир чоң толкун, аябай бир күчтүү толкун болуп келдиңер да, ушул кыргыз жаштарынын, кыргызстандык студенттердин, өзгөчө ушул кезде биле студенттер миңдеп көчөгө чыгып атышты, ушулордун башында турдуңуздар. Ушул кезде эми баарыбыз билебиз да, КГБнын кылычы кандай күчтүү эле, кайсы жерде болбосун аңдыгычтары канчалык күчтүү эле, канчалык тамыр жайган эле, ошондо бир өмүрүңүздүн коопсуздугу үчүн, жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн аябай катуу коркунучуңуз болдубу?
Бир нече ошондой учур болду. Алардын бири албетте баягы 90-жылды октябрындагы окуялар. Мен Кыргызстан демократиялык кыймылы жибергенден кийин Киевте бир саясий ачкачылык уюштуруп аткан жаштарды көрүп, ал жакта да чыгып сүйлөп конференцияда кайра келген элем да. Анан Кыргызстандын өзүндө дагы коммунисттик бир партиялык системага каршы саясий ачкачылык өнөктүгүн баштап калдык да. Ошондо чында мына эртең саат таңкы жетиде ушул жерден жолугабыз, даяр болушубуз деп керек деп туруп чечим чыгарып кеткенден кийин чында мен бир туугандарым үчүн өтө түпөйүл сезимде болдум да, түнү бою ичинен ошолорду да ойлоп аттым. Анан бирок анан бирки экинчи анан намыс да келди. Эгерде жарыялап койгондордон мен барбай калсам анда уят болбоймунбу деген сыяктуу сезимдер келди. А чынында эртең келебиз деп туруп келбей койгондор да болду да ошондо. Алгач 7 гана киши чыккан. Анан ошол мен баары бир акыры бир кайсы бир учурда мындай тобокел кылыш керек болгон бир чечим чыгара турган учурлар болду экен. Ошолордун бири маселен ушул сыяктуу болду окшойт да.
Ошондо ушул ачкачылык акциясын сиздер эң биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында баштадыңыздар. Ошол ачкачылык акциясы көпчүлүктүн, азыр өзгөчө жаштардын көп деле элес ала бербейт. Ушул жөнүндө кичине кененирээк айтып берсеңиздер. Эмне максаттар менен чыктыңыздар? Канча киши, канча күн кармадыңыз? Бир аз айтып берсеңиз ушул жөнүндө.
Ошол жылы 90-жылы 4-нчү июнда Ошто каргашалуу окуялар болуп кетти да. Анын бир аз алдында 25-26 майда Кыргызстан демократиялык кыймылы деген демократиялык бир блоктун уюштуруу жыйыны болду. Анан менин оюмча ошол демократиялык кыймылга тоскоолдук кылыш үчүн кайсы бир күчтөр Ош окуясын албетте уюштурушту, көкүтүштү. Алардын арасында тиги чынында Москвонун жарамы менен өзүнчө автономия кылабыз жок дегенде деген жикчилик ойлору бар кишилер дагы болгон. Ар кандай ошол окуя болуп кеткенде Кыргызстандын жетекчилиги ал кезде өтө эскичил, консерватор жана мажирүү жетекчилик болгон да. Бирдеме болсо эле башка жактарда кичине мындай айтканда тири карагыраак иштеп атса бизде Москвону эле карайлычы деп турган учур болчу. Анан ошол Ош окуясын алар чынында алдын ала албай, анан учурунда баса албай калды деп туруп, анан элде өтө нааразылык күчөдү да. Анан дал ошол учурда эгемендик идеясы дагы көтөрүлүп калган. Ошондо Кыргызстан демократиялык кыймылынын негизги талаптарынын бири өлкөдөгү бир гана партиянын режимин жоюу, көп партиялуулукка мүмкүнчүлүк берүү, анан Кыргызстан башка жумхуриятардай болбой республикада өзүнүн президенттик бийлигин киргизбей аткан. Ошол президенттик бийликти киргизүү, аны ошол демократиялык шайлоо аркылуу тастыктоо.
Сиздерди көпчүлүк эми ушул кезде Кыргызстан коммунисттик партиясынын жетекчиси болуп турган Абсамат Масалиевдин бийликтен кетишин талап кылып чыгып атканын сиздер ушундай кабыл алып атышты көпчүлүк жаштар. Ал кишинин чын эле жана Ош окуялары маалында бир мажирөөлүк алсыздыгын көрсөттү деп эл нааразы болуп тургандай болгон. Ошон үчүн сиздер ушул чоң кыймылды баштап кеткендей болдуңуздар. Бирок негизи азыр көп жыл өттү. Ошол кезде сиздерге ушул Кыргызстан Компартиясынын кандай мамиле кылды жетекчилери, Раматылык Абсамат Масалиев кандай мамиле кылыптыр сиздерге, кандай эскересиз азыр ошону?
Азыр эми ал кезде жаш элек, азыр көп жылдардан кийин ойлоп артка кылчайсак, чынында саясий жактан Кремльге каршы чыкпаган менен бул киши кайсы бир деңгээлде айкөлүү экен. Демократиялык жараянга бул киши дагы өзүнүн бир мындай айтканда ашкере залим, зөөкүл болбогон бир жакшы карапайым сапаты менен жардам берген экен го деп ойлоп калдым. Себеби оболу 1990 жылы январь айында Бишкекте жаштардын эки демонстрациясы болгон. Андан кийин февралдын башында да болгон. Ошо февралдын башындагы демонстрацияга мен дагы катышып калдым да. Ошондо тиги демонстрацияга катышкандардын өздөрү мындай бир жумуш топ түзүп ошого мен жетекчилерден болуп шайланып калдым. Биздин максатыбыз мындай болчу да, ушул интеллектуалдык жол менен биз саясий диалог түзүү, өзүбүздүн таламдарыбызды бийликке жеткирүү, бирок бийлик менен мындай бетме бет жолугушуп сүйлөшүү. Ушул талаптарыбызды чынында Абсамат Масалиев кабыл алды, ушунусун дароо айтыш керек. Анан 93 биринчи январга азыраак калган учурда биз КДКга чейин Асаба деген партияны да түзгөнбүз, бирок партия эмес, ал кезде кыймыл деп атаганбыз. Анын тиги жетекчиси Кадыр Матказиев деген жигит болгон. Ошол Асаба уюму 1 майда атаандаштык альтернативалык демонстрация дегенди уюштурган. Берки коммунисттер кызыл транспарант менен чыкса, биз көк асаба көтөрүп демократияга жол бер деген урандар менен чыкканбыз. Артыл ачкачылык учурунда мындай ак үйдүн алдында аны жеке өзүн кемсинтип келекелеген шылдыңдаган карикатуралар да чыкпады. Ошолордун баардыгына Абдысамат Масабиев
жаш келинди өгөй чык ак үйдүн деп пикир ачкандар эсимде. Ушундо канча күн кармадыңыздар ачкачылыкты?
7 күн, 8-чи күнү күндүз токтоттук. 7 күн, 7-чи күн кечинде Аскар Акаев шайланып калбады демократиялык күчтөрүн өкүлү катары. Бирок дароо токтотолу дегенде ошондо бизде бир эки мындай талаш тартыш болду да анан бул президент катары өзү келип биздин талаптарыбызды уксун. Себеби ал шайлана калса эле баардыгы чечилип кеткен жок. Биз чын эле бир партиялык системаны жоебу, демократиялык башка уюмдарга, партияларга уруксат береби, ушулардын баарына анын тастыктаган жообун уккандан кийин тарайилдеп туруп эртесине кармалдык да.
Ошондо 7 күн ушул чатырда жатып аттыңыз.
Ооба, ак үйдүн алдында. Ал жерде эми өтө кызык эле нерселер болот. Ошол учурда ар кандай кишилерди көрдүк. Мисалы үчүн
доктурлар келип көрүп атыштыбы?
Доктурлар көрдү. Анын алдында дагы бизде ушундай бир эрежелерин Наталья Абловалар, мен өзүм Киевтен көргөн билгенимди айтып келсем, Аблова башка жактарынан дагы башка маалыматтарды топтоп койгон экен. Бул өзүнчө эле бир мен үчүн ачылыш дагы болду да. Мурун ойлоп жүрчүмүн, жөн эле жарыялап коюп эле ачкачылыкка чыга берет деп. Жок, андай эмес. Биринчиден ошо организмдин өзүн тазалап алыш керек экен, анан андан кийин эмне суу ичиште да билиш керек экен. Мисалы үчүн жалаң бир аз жылытылган кайнак сууну гана ичиш керек экен, башка эч нерсе ичпеш керек экен.
Ошондо үйдөгүлөр, жолоо жолдошторуңуз, туугандар каршы чыгып, кой антип эмне кыласың дегендер болсо керек.
Мен дароо эртең ушундай саясий ачкачылыкка чыгам деген учурда өзүмдүн иниимди Бакытты чакырдым дагы, анан мен даярданышым керек деп. Ал өзү спорт боюнча тренер, эми адам денесин жакшы билет да. Анан ал мага жардам берди, ал түшүндү. Калгандарына айткан жокпуз. Жолдошум Нургүл ошол учурда ооруканада болчу да, мен ага такыр айткан жокмун. Анан эртеси келип туруп эми кетелиби деп келген бир учур болду. Мен ага түшүндүрүп айттым, анан эл баарын көрүп, анан алардын сүрүн көрүп, колдоосун көрүп, анан ал өзү дагы канаттанып кетти да. Ал эми айылда болсо, ошол учурда айылдаштарым өзүн айылдын бир мааракесин өткөрүп аткан экен. Анан жалпы ошо КДКнын мүчөлөрү да бар болчу аякта. Анан алар ошо жалпы айылдан бата беришип колдоо көрсөткөнүн мага айтышты кийин.
Ушундо Акаевди бийликке алып келдирдиңиздер, чоң өзгөрүүлөр болду саясий, башка жактан. Ушул учурдан баштап, сиздер ачкачылык кармагандан баштап, Кыргызстандын тарыхы башка жака бурулду да. Бирок ошондо сиздер аябай күчтүү демократиялык бир кыймыл болуп чыктыңыздар, күчтүү бир муштум болуп чыктыңыздар. Бирок ошондон кийин сиздердин катарыңыздарда жүргөн бир топ кишилер бизнеске кетишти, бир катары кызмат алып кетишти, саясий карьера жасап мамлекеттик же башка кызматтарга кетишти. Сиз мамлекеттик кызматка кеткен жоксуз. Анан кийин ушул демократиялык толкун, демократиялык жигер бир кандайдыр бир салкындай түшкөндөй болду да. Сизге кандай сезилет азыр, азыркы учурдан артка караганда?
Менимче баары бир ошондо бир жакшы секирек алган экен деп ойлойм да биздин жумурат. Себеби андан кийин бизде бөксөлөнүп артка кеткен учурлар да болду. Коррупциянын азыркы чеңгелин көрүп туруп, кээде ушул система бар беле деп, өзүнчө керек беле деп кыжалат кылгандар да болду. Бирок түпкүлүгү ошондо абдан жакшы нук салынган экен дейм да, багыт болгон экен. Себеби эл ойгонду. Эл ойгонду, демократиялык алгачкы бир системанын пайдубалы түптөлүп калды. Ошол кийин авторитардык системага кайра кайтарууга канча аракет болбосун, кайра ошол жакшы пайдубал түздөгөнгө мүмкүнчүлүк берип атты. Анан албетте ошол көчөгө чыгып демонстрацияга катышканын баары эле бийликке келе берсе эмне болот? Мисалы үчүн ошол кезде мен абдан көп башка кишилер, жөнөкөй эле кишилер убактылуу ушуга катышып колдоп коюп, анан жаңы системанын ичинде өзүбүздүн кесибибизди тек гана уланта беребиз деген ниет менен гана катышканбыз да. Ошон үчүн мен тарыхчы катары дагы, анан кийин журналисттик тармакта иштеген киши катары кала бердим. Бирок ошол учурдан саясатка кирип кеткендерди мен абдан туура деп эсептейм. Себеби алар дагы керек болчу. Ошондой жакшы жигер, маанай менен, жакшы интеллектуалдык көрүнгү менен алар саясатка кириши керек болчу. Анан постсоветтик учурда мурдагы партократ, комсократтардын өкүлдөрү кайра эле саясатка кирип атпайбы? Ал дагы кайсы бир деңгээлде мыйзам ченемдүү болсо керек. Себеби алар саясаттан сырткары эмне кыларын да билишпейт да көпчүлүгү. Ошон үчүн улам жаңы көйнөк менен кире бериш да. Бирок эң башкысы менин оюмча ошол мына СССР кулагандан кийинки 20 жыл ичинде Кыргызстанда өсүп чыккан жаш муун, мисалы үчүн Өзбекстан, Түркмөнстанда өсүп чыккан жаш муундан таптакыр айырмалуу менимче да. Биздин келечегибиз ушулар. Булар өздөрүн дагы бир жолу ушундай жаңы муун экендиги менимче 2013 жылы 7 апрелде көрсөтүштү.
Маектин толук көлөмү менен биздин интернет сайтыбыздан таныша аласыздар. Тарых илимдеринин доктору, Илимпоз жана журналист Тынчыкбек Чоротеги менен Венера Сагындык кызы маектешти. Чоротегин ушул апта башында Азаттыктын Прага кеңсесиндеги көп жылдык ишин токтотту. Биз ага мындан аркы илимий чыгармачылык жана коомдук иштерине албан ийгиликтерди, аманчылыкты каалайбыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, берүүлөрүңүздү тилим-дилим түрмөгө улантат. Мындан бир кылымдай мурда падышалык Россиянын койгон жер сууаттары али да калууда. Шайлообек Дүшөев даярдаган тилим-дилим түрмөгө.
Мындан бир кылымдай мурда падышалык Россия тарабынан бөтөн зордук менен коюлган жер суу аталыштары эмне себептен өзгөрүүсүз бойдон кала берүүдө? Мага жардам берип аткан кесиптешим Жаскүл Жаманкулованын Чүйдубанынан даярдаган баянын чогу угалы.
Бул жолу Чүй аймагындагы айыл шаарчалардын аталышына кызыгуу артып, бул туурасында жергиликтүү тургундар менен катар бийлик өкүлдөрү менен дагы маек уюштурган элек. Аймакты кыдырып жүрүп, Полтавка, Петровка, Орловка, Новопавловка, Гавриловка, Алексеевка өңдү айылдарга кадам сайын учурай турган болсок, Чүйдүн эңири деген Москва, Панфилов өңдү аталыштагы райондору дагы бар. Убагында ушул аймактардан чыккан атактуу адамдар чогулуп, айылдар болбосо дагы орусча аталыштагы райондордун аталышын кыргызчалап койсок деп бир нече атты жергиликтүү бийликке сунуштаган дешет. Бирок азыр жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча Чүйдөгү айыл, кыштак, район шаарчалардын 70% орусча. Бул туурасында чүйлүктөр өздөрү эмне дешет?
Чүй өрөөнүн тиги Төө Ашыдан чыга бергенден Кошкорго чейин эле опка менен орустар менен бүтөт. Бул туура эмес. Эгер чет мамлекеттен бирөө кимдир бирөө келип калса, аңдап билсе биз эмне кыргыздар эмне Орусиянын федерациясына кирген мамлекетпи деп байкап суроо жатышы мүмкүн. Андай эмес да. Ооба, убакыт жетти. Орловка, Петровка дегендердин баарын өзгөртүп нагыз кыргыз айылдардын аттарын коюуга убакыт жетти. Эмнегедир бийлик буга дагы көрмөксөн жана интеллигенциянын өкүлдөрү эмне үчүн ушул маселени көтөрүп чыкпайт?
Мисалы үчүн мен ушул жерден бир нерсени көргүм келет. Бул камптан бери чыккандагы Кочкорбаев айыл округу деп жазылып турат. Ушул Кочкорбаев айыл округун бир дагы адам басып келип туруп, краскалап же болбосо кайра жазып коюптур дагы. Анын бери жагындагы Дмитриевка деген айыл турабы же болбосо Красная речка деп жазылып турат. Эми ушуну соп сонун кылып боеп, жапжакка кылып жазып коюптур. Бул нерсе дегенде мен түшүнүп атам, Красная речка деген жерде көбүнчө дунган калкы жашайт. Алар ушул кыргызча ушул кызыл арык деп которгусу келбей, Красная речка деп бакытыптыр, орусча эки жерге жазып коюптур. Биздин Кочкорбаев айыл округу деген илгери союз мезгилинде жазылган Кочкорбаевдин сөзү тартып турат. Ошол өчүп уже таптак түнөрүп түшүп калайын деп. Ушуну кыргыздын жетекчилери, айыл өкмөтүндөгүлөр ушу өзүбүздүн эмебизди коргоп калганга дагы аракет кылышпайт.
Ал эми бул маектешибиздин улуту орус, бирок ал Чүйдөгү айылдардын кыргызча аталышына каршылыгым жок. Менимче кыргызча аталышка башка улут өкүлдөрү деле каршы эмес деген пикирин бөлүшөт.
Жок, мен орусту ишенем да. Орус тарабы кыргыздарды жакшы көрүшөт. Мен ушу просто алар ошондой вежливые элчи, честный деп ойлойм ушул элдичи.
Жогоруда белгилегендей аймактагы айыл кыштак район шаарчалардын кыргызчаланбай жатышына ириде жергиликтүү бийлик көңүл буруусу зарыл деген сөздөр айтылат тургундар тарабынан. Ал эми облус губернаторунун тил боюнча иш алып барган орун басары Самарбек Күчүковдун пикири боюнча буга президент өзү көңіл бұрусы зарыл.
Бұл бойынша чын айтыш керек, бұл дароле бір ЖУКАСТың деңгейінде, же бір болса бір қандайдай бір қысқа бір документ деңгейінде қыла тұрған іш емес. Бұл іш деген көп комплексті мамленің талап қылады, айбай шартарапты мамленің талап қылады. Ушул президент деңгейінде көңіл бұр болса, бұл мәселені шешудің өзі қиын болады да, себептен бұл тілдің дұшмандары өз үстінде қырғыздар болады да.
Ал эми біз чүйдөгү маектештерибизге азыркы бийлик айыл шаарчаларды нукура кыргызчалоого алып жетеби деген суроону дагы берген элек.
Ой, азыркы бийлик мындан башка дагы аябай талуулуу маселелерди чече албай атканын, буга деле көңүл бурбайт. Бул жөн эле талап кыла турган маселе, муну ойлонуп көрүш керек деп улам кийинке жылдырыберет. Анын саясий эрки жетпейт. Азыркы бийлик бул маселени так ордуна коюуна ишенбейм.
Сөздү биз кайрадан жергиликтүү бийлик өкүлүнө бергибиз келет. Себеби жакын аралыкта айыл кыштак шаарчалардын аттарын кыргызчалоого чүй облустук бийликтин аракети кандай болушу мүмкүн?
Биринчи ички руханий сезимдерди тазалайлычы, асмасы мындай адамдагы эң өзөк болгон нерселер эмне экенин билип, ал ушу дилибиз экен, тилибиз экенин билип, анан ошого бир арулануу керек да. Биз азыр кыргызга эмне үчүн кудай рызкы бербейт? Арулануу жок, арулануу керек. Арулансак анан өзүбүз да бундай нерселерди акырын реттеп алабыз өзүбүздүн турмушубузда.
Демек эми азыркы турган турпатыбыз менен биз азыр Полтавка
дагы эмес
Петровканы оңдой албайбызбы?
Ага, оңдой бербиз. Ал ошол жакта болуп аткан кырдаандарды да реттегенге даяр эмес. Мен каршы эмесмин, орус тилин жакшы билишке, өтө жакшы билиш керек. Бирок өзүбүздүн ыйык эле тилибизди мындай айтканда биринчи учурда жакшы билиш керек деп айтар элем да.
Атайын тилим дилим программасы үчүн чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Рахмат, Жазгүл. Тил эле эмес, дили да кыргызга айланып кеткен түрдүү улут өкүлдөрү бизде да аз эмес. Алардын аткаруусундагы төмөнкү ырдестебизди белек кыла кетели. Өзүң тааныштыра кетсең адегенде.
Менин атым Абдулхафиз, фамилиям Балбаков, түрк улутунан болом. Кесибим мугалим. Эл дигирлерин жактырам да. Өзүм комузда ойной алам, ооз комузда, аккордеондо. Анан ушундай.
Анда түрк улутундагы Абдулхафиздин аткаруусунда атайдын гүл деген ырын уксак. Эми түрмөгүбүздүн сөз дайра бөлүгүнө келели. Бүгүн сиздерди кел орусча үйрөнөбүз деген рубрика алдында түрмөктүн кыргызча орусча сөздүгү менен тааныштырабыз.
Уй дегенди корова дейт, жол дегенди дорога дейт. Бала десе мальчик дейсиң, чүкө десе альчик дейсиң. Кымбат болсо дорогой дейт, жаш дегенди молодой дейт. Кеткин деген пошол болот, кеп билбесең позор болот.
Калем сатты ручка деп Микиянды курочка деп, қайырмақ емес, удочка деп, бассаң тұрсаң орысшалап, баштығыңды сумочка деп, нан дегенде айтқын келбей, наймаңдайсың булочка деп, ене тілін білбегенде елді айтышат, дурочка деп.
Мен көчөнү улица дейм, Гүлмираны гулечка дейм. Бұштақ жесем творог дейм, бұшқан тоқты курица дейм. Үйімді мен домик десем, үлілді мен улитка дейм. Ақыр чекер мусор болад, оймо чиме узор болад. Орысчаны үйрен бүгін оқучылар тупой болад.
Жүз деп айтсам, сто дейсің. Жүр деп айтсам, што дейсің. Листок емес, барак деп жүр, расчёск емес, тарак деп жүр, урок емес, сабак деп жүр, устав емес, адат деп жүр, мүрик болбойт, мурат болот, позор емес, уят болот. Бүгүн мага азаттыктын кабарчысы Жаскүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин.
Таңк азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда кийинки берүүлөрүбүз ого чыгат. Сиздер менен Прага студиясындан Жеңиш Айдаров бирге болдум. Иш жумалыңыздар көңүлдүү улансын.